aipatu dugu, hasieran osteguna izanik argi astekariarekin bat egingo dugula, eta gaur eskerrak ere eman behar dizkiegu, ostiralean banatu zirelako argia sariak, eta merezimenduzko saria jaso zuen zenbat gara, eta oso posi gaude horrekin. Bueno, bertan dugu argiatik Maria Ortega, kazetaria, telefonorean bestaldean. Apa, guardia, Maria.
Apa, guardia,
bueno, zelan joan zan ostiraleko hau, oso posi gaude, eta oso eskertuta, merezimenduzko saria jaso genuelako zenbat gara elkarteak.
Bai, oso egun ederra joan zan. Eta egia da, merezimentuzko sariak baduela, berezia dela, ez? Besteetan, igual kauza puntualagoei, edo ez dakit piezaren bati, edo prozesuren, edo proiekturen bati ematen zaio, eta karo, zenbat garari osotasunean eman genion, zuek zareten 11 elkartei, eta egiten duzuen, hiru hamarka da, egin duzuen lanari, Gabriela Bestia aurretik bebai, baina, zenbat gara bere horretan, abenduan ospatu zenuten ez da urte urrena, orduan, uste dugu, bazala bebai garaia Bilbon ere jartzeko begia, Bilbon euskal gintzan zabiltzaten eskerrak emateko, eta, aipatzeko, ze oztopo, ze zailtasun, izan dituzuen, eta ala ere jarraitu zuen, beraz, behon dituela, eta biba zuek.
Eskerrik asko, aipatuko ditugu beste saridunak ere, eskara izango dakoak ere, beti bezala, ez, izan zen, ez, hasieratikak ikusentzunezko lanarako, enarak dokumentalak jaso zuen, ez, agian zuko jakingo duzu ni baino beto, sariak zeintzuk izan ziren.
bai, hoxe, ondo esan duzu moduan, lehenengo saria ikusentzunezkoa, Enarak dokumentala jaso zuen, ez? Enarak garai bateko musika taldeak, garai hartan, barakiz uste garai ziren, lehen euskal roka sortzen hasi zenean, musikaren mugimendu berri horretan, Enarak taldea izan zelako, eta, Beinat Iturrioz, euritako baten semeak, Juanjo Iturrizen semeak egin du dokumentala pixkat, aitortza gisa, eta egia esan, oso dokumentale darra da, eta gainera, euskararentzako eta euskal kulturarentzako garai berezi bat izan zena, horren inguruan egiten du berba, orduan, hori izan zen ikusentzunezkoa.
Bai. Prentsa ere bada, beste sari bat, ez?
Bai, Jakinek jaso zuen. Jakinek iaz atera baitzuen Jose Azurmendi hiltzen iaz, eta bere omenezko, Durango Kastrobako aurkezpenean ere esan zuten Jose Azurmendiri egin altzaion omenaldirik txarrena dela bera goratzea, ez bat ere bere estiloa protagonismo hori. Baina bai, pixka bat, berak egindako lana, eta bera filosofia aldetik, eta Euskal Herriari eta Euskarari egin zion ekarpen guzti horretatik, pixka bat da, Euskal Herriko leku ert, filosofia, ideologia askotako jendea batu dute, eta ia egun pertsonaren testuak, poemak, bertsoak, ilustrazioak, ekarri dituzte zenbaki berezi horretan. Orduan, uste genuen, batetik, Jose Azurmendi bera goratzeko edo bera omenaldi bat egiteko era batzela, baina baita ere Jakinek berak egin duen ahalegin megalitiko horrena, ez? Euskal Herrian ez da erraza izaten horren disiplina, ideologia, jarrera ezberdinak batzea eta lortu dute. Orduan, bazan bebai aitortza bat euren ahalegin horri.
Entzunezko saria, ere, bota genion zorionak ere, Arrosa Sareko kide dira eta Antxeta Irratiko lagunak, 25 urte beteko ditu irratiak gainera, eta, entzunezko jaso zuen argia saria, ez, lan konkretu bateaitik.
Bai, Antxetar Irratian egin dute programa sail bat, esan daigun, antza danez, inguru hartan, ez da, inguru oso berezia delako, mugako ingurua da, Hendaia, Hondarribi, Irun, Bortziretan ere komentatu zuten bazegoela, baina batez ere, mugako zonalde horretan, antza danez, sortzen ari dira, beraik jaten ditu kaletar patruiak, eta ez da beste gauza bat, espada, xenofobia eta arrazismoa oso bortizki zabaltzen ari diren talde batuk, migratzaileen eta muga guratzen ari diren migratzaileen aurkako patruia batzuk sortu omen dira mugan, eta bueno, Antxeta Irratiak zuzenean jarraitu du, eta salaketa publiko bat egin du, eta bueno, ni geratzen naiz, han aipatu baituten bai Koldo Nausiak, bai Aimar Lopezek, baina azken honek aipatu zuen ze garrantzia daukan tokian tokiko kazetaritzak, ze hain justu, bueno, edabide nazionalek ez daukat hainbeste errastasun, mm-hmm. ez bertatik bertara berri emateko, mm-hmm. baina tokian tokikoen kasuan, ba sustraiak, begiak, eskuak bertan dauzkate eta oso ondo ezagutzen dute euren ingurua, eta bueno, ba, horri eskerrak ahal izan dute, ba, erreportaje sorta hau sortu, eta bueno, ba, leku bat ikusarazi, eta bebai salaketa bat mai gainean jarri, beraz, uste genuen, ba oso interesgarria eta beharrezkoa zela eurek saritzea, eta bueno, bebai urte urrena kasualitate handiz, orduan, ba, bueno, biei aitortza hori.
Hori da. Bueno, inguma datu baseak, uebuk sortutako datu base interesgarri horrek, 25 urte bete ditu, horregaitik, ba, baitaren merezita internet saria, ez, eman diozue, argia sari hori, bai, inguma datu baseari.
Bai. Eta gainera oso webune aberatsa da, ze bueno, euskera sortu dan ekoizpen akademiko guztia bertan dago. Bertako kidek esaten zuten, eta salaketa oso interesgarria iruditu zitzaidan, esaten zuten, bueno, inoiz baino gehiago ari dela euskaraz produzitzen eduki akademikoa, baina era berean mundu akademikotik gero eta presio handiagoak daude, ba bueno, papersak edo artikulu akademikoak sortzeko, eta horiek guztiak hizkuntza hegemonikoetara ari dira bideratzen, inoiz gertatu esten moduan, ingelesa batez ere, ez gaztelera eta frantsesa ere ez, ingelesa ari da hizkuntza iaia hizkuntza bakar bihurtzen mundu akademikoan, eta bueno, ba egia da ingumak euskerazko datu bat ze garrantzitsu bat daukala, 48.000-tik gora dokumentu dauzka, baina salatzen zuten, ba bueno, azken urteetan egon dala joera hori, eta bueno, ba kezkagarria dela, ze bueno, oso aberatsa da hizkuntza gutxitu batek ekoizpen akademiko propio izatea, eta orduan, ba bueno, horren jarri nahi izan zuten alarma, orduan, bueno, izan zen leku bat bebai, bakoitzak bere aldarriak botatzeko.
Bai, olakoetan, ez, aprobetsatu egin behar da, ez, busgora jo hori, eta hori ere egin zuten, ez, kampaina argia saria jaso zutenak, Aroztegiko Elkartasun Komiteak, ere, ba, busgora jo hori ere probestu zuen.
Bai, noski, ze, azkenean, bueno, dano gogoratuko gara, ze, iaz, jarraipen handia izan zuen ez bakarrik Baztanen, Euskal Herri maila osoan ere izan zen, epaiketa egon baitzen, Aroztegiaren aurkako, aurka mugitu ziren militante batzuen aurka egon zen epaiketa, eta bueno, desente eskatzen zuten, eta bueno, kanpaina honi esker Euskal Herri osoko jendea mobilizatu zen, eta horri eskerrak, ba bueno, esan daiteke, ba, mobilizatzeak izan zuela bere eragina ze, zigorrak bertan bera geratu dira. Egia da, izuna
hortxe dago.
Jarri zietela, hori da, zelanda, desobedientziagatik. Eta hain zuzen ere, ba, orain kanpaina, ba, bigarren bote bat moduan emango du, eta da, ba, izun horiek ordaindu behar direla. Norbanakoen gain jarri beharrean, ba, orain arte egin moduan, elkartasunaren izenean, ba, bueno, ea bat danen artean lortzen dan, alik eta eragin txikiena izatea, izuna jarri dieten horien gain.
Hecho,
baina bai, egia esan kanpaina oso potentea egin zuten eta merezi zuten. Nola baiteko errekonozimentua da, bueno, argiaren partetik bere parte txikia, ba hortxe.
Hortxe, egin dugu errepasoa, egun ederra pasatu zenuten, zurrilean, zariak banatzen, eta, bueno, bagu ere posik, eta, bueno, aipatu dugu, errepasatu ditugu, ez, zeintzuk izan ziren sarituak. Orain, bueno, aztekarian ere, dudabarik, hortxe daude, argazkiak, hortxe daude, ez, han jasotakoak ere irakurri daitezke. Baina azalera, joango gara orain, ez, aztekaria, bueno, azalera guaz, bi mutiko, zuri beltzean ikusten dugun argazkia agertzen zaigu, bi mutiko, eta lerroburu nagusia, boxeoa integrazio bide. Iruñara joan zarete kasu honetan, ez?
Bai, hori da. Azalean agertzen diren biak dira Mikel Gortari eta Muhammed Errazuki, eta, bueno, ba, biak daude Iruñeko Aldezarreko Matalas gazte gunearen parean. Ze, bueno, bueno, Matalas gazte gunea beste gauza asko da, baina, bebai, sortu dute horrelako boxeo klub moduko bat bertan, Matalasen, eta, bueno, ba, bertara hurbildu dira jente asko tartean Mohamed Razouki, bera marokoarra da, eta bera Marokon ja bazen boxeolaria eta hain zuzen be maila altuetan egiten zuen boxeoa. Gero ba bueno, egoera ekonomikoak eraginda zen eta ba bueno, kalea ezagutza tokatu zitzaion honi ere. Eta noski ba bere boxeoaren ametsa balde batera utzi behar izan zuen, ba jategorik ez daukasunean ezin duzu zure bestelako gauzetan pentsatu. Eta hain justu Paris 75 jangela solidarioa bertan dagoena Iruñean be bai aldarrean hortik jakin zuen Matalasen berri, ze bueno, bertako langile da Mikel Gortari eta ba pixka bat reportajean honek Mikel Urabaienek bueno, elkarrizketa formatuan dago, baina pixka bat kontatzen duena da ba bueno, Euskal Herri osoan moduan Iruñeko aldezarrean ere badagoela kezka bat, ba herri mugimenduetatik, bueno, auzo mugimenduetatik kasu honetan dabiltzanen artean, ba badabilela orokortzen diskurtso nahiko xenofobo eta arrazista bat Euskal Herrira heltzen direnen aurka, bueno, asko dabil zentratzen mena edo delakoengan adinkiko atzerritarrengan. Asko dabil zentratzen euren aurkako diskurtso bat, baina bueno, Matalasen ba, konturatu dira ez tala behar sekulako hausnarketa filosofiko bat horri aurre egiteko, baizik eta praktikatik lortzen dela askotan bizikidetza errazago bat bultzatzea, ba hori hausnarketa filosofiko handiekin baino. Orduan, ba, Matalas gunean sortu dute, ba esan moduan, boxeo klub moduko bat, eta era natural batean, gazte euskaldunak eta gazte atzerritarrak bertan batzen dira eta lortu dute ba kirola beste behin ere izatea batzeko
herramienta. Integraziorako herramienta, ez?
Hori da. Hori da. Bai, azkenean lehengo batean be komentatzen egon ginen zelan ez gara konturatzen batzuta, baina kirolak badu zer hori jentea bateko eta kasu honetan ba boxeoa bera, ez? Ainda kirol fisiko bat, ez? Bueno, asko eskatzen du elkarrekin entrenatzetik eta elkarri laguntzetik eta bueno, ba topatu dute era bat, bat danen gustokoa den kirol bat praktikatuz, ba leku bat sortzeko horretan. Eta bueno, ba hori ba pixka bat Urabaienek elkarrizketatu ditu biak, ze esan moduan ba hori Paris 75tik ezagutu zuten elkar, baina gero Matalasen asko militatu dute elkarrekin edo denbora asko pasatu dute elkarrekin eta azkenean zen pixka bat leku seguro bat eta gune seguro bat sortzea ba Iruñeko aldezarrean kalean dagoen jenteak eta euskaldunak direnak ba pixka bat elkarrekin batzeko eta sortzeko ba biziki eta posible hori eta bueno Razouki kontatzen du ba hasi zela ba purka Paris 75ean lortu zuela ba egunero jateko toki bat, joan zela apurka lotako tokia ere topatzen, eta horretaz aparte Matalasek eskaintzen ziola, ba, bere hobia eta sazo batean kirol profesionala bihurtzeko azena, hori praktikatzea, ba, pixka bat, zeberak, esaldi bat esaten du Razoukik eta asko gustatu zait, esaten du, jenteak uste du ona gatozela, etorkizun hobe baten bila, baina ni orain aldi edo orain on baten bila ere banator, eta nik ez dut nahi nire bizitza guztia zera, ba, etorkizun bat hobe baten bila pasatu. Hori da,
oraina,
orain aldian ere bizi nahi dut. Eta nire bizitza nahi dut izatea ona, nahi dut gustoko ditudan gauzak egin, nahi dut bizitza duin bat euki orain. Orduan, ba, elkarrizketa interesgarria da, eta bueno, da, uste dut, ba, Euskal Herrian asko komentatzen gabiltzen, bueno, Euskal Herrian eta munduan, baina gu eurera asko komentatzen gabiltzen gauza bat da, ez? Immigrazioaren kontua, ze diskurtso erreakzionarioari diren sortzen, eta, bueno, ba, Matalas da adibide bat, ba, aldala txikitik eta ba, pixkat bakoitzak eskura dituen gauzekin, diskurso hori aurregin, eta, ba, biziketa bat sortu, ez? Euskal Herria, Euskal Herria eta Europa eta mundua, horra goaz bideratuta, beraz, hori egiten ez badugu alperriko gabiz. Bizikidetza bat behar da.
Interesgarria oso, baina, bueno, mundura salto egingo dugu urrengo gaiarekin, eta baita ere emigrazioarekin zer ikusia duen gai bat, eta baita ere benetan otzikara ematen duen horietakoa. Bueno, Genofak idatzi duen Neturbilen, ize polizia horren ingurukoak, ez? Amerikako estatu batuetako emigrazio eta aduenetako polizia indarreko agenteak, ba, impunitate osoz ari direlako.
Bai, bai, ematen du nahi eta egin dudala eta ez dut egin nahi bigaiak aukeratzearena, baina horrela esan da ematen du. Gusto handiz irakurri dute Genofaren erreportaje hau, pena bihorrikoa dela bakarrik, ze gustora irakurriko nituzke lau ere. Baina, bueno, da pixka bat, bueno, Neturbiek badauka gaurkotasunetik pixka bat sakonera begiratzeko asmori, eta nik uste dut oraingoan bete-betean asmatu dula Genofak, ze bueno, bai, egia da, asko gabitza entzuten Donald Trumpek ba orain zenbat inbertsio bideratu dituen AIS delako polizia honetara, ezta, ba aduanetako ta immigrazio zera polizien gana. Eta justo oraintxe urtarrian jakin dugu bi pertsona hil dituzte, bi pertsonaren hilketak izan zuten zona handia nazioartean, baina bueno, urtean dagoeneko sei bat hil dituztela kontatzen du Genofak, eta iaz 32 hil ziren gutxienez euren kartzeletan, ezta? Ta bueno, ba esaten da biltzena da, hau dana ez dela kontu puntual bat, baizik eta Donald Trumpen gobernuaren politikak horretara bideratuta daudela, osea, ja enpresa moduan antolatu direla aizen agenteak, eta euren helburua dela alik eta gehien atxilotzea. Osea, egunero 3000 bat atxilotzeko helburua daukate horretarako. Eta, bueno, bideratu dituzten dirutzak, bueno, FBI inteligentzian inbertitzen duten dirua, baino askoz gehiago da, inkoiztu egiten du aizen presupuestoak. Eta, bueno, hau dana, Genofak aipatzen du, hau dana etorri zala, ba, terrorismoaren kontrako delako gerra horretatik George Bushek eta bueno, Aznarrete eta agertzen dira eta Tony Blair agertzen dira argazki famatu horretan, eta terrorismoaren aurkako gerra hasi zenean, ba orain dela 20-22 urte jarri zuten martxan, eta arrezkero ba bueno, sortu dela politika oso bat, estatu politika oso bat, eta horretan danean enpresa pribatuek zerikusi handia daukatela, ze estatu batuetan kartela pribatuen sistema existitzen da, leia ez ditu estatuak kudeatzen kartela asko eta asko, badaude batzuk hortik pasatzen direnak, baina beste batzuk esku pribatutan daude, eta hain zuzen ere Genofak aipatzen du zelan, ba kartela pribatuetako enpresetako batzuk Trumpen kanpainak diruz lagundu zituztela hauteskunde kanpainak esan nahi dut, eta hor denean ba badagoela holako sare bat, enpresa sare bat, dabiena omendik danetik aberasten, eta ez bakarrik estatu batuetan, beste herrialde batzuetan ere bai, ze bueno, hor daukagu beste herrialde batzuetara ere bota dituzte, atera dituzte migratzai horiek hango kartzeletara. Hor adibide famatu bat izan zen El Salvadorrera eraman zituztenean, ez dakiten bat Venezuelako preso, bueno, ez zirela presoak eta ez zirela delitu gileak, besterik barik migratzaileak zirela, eta El Salvadorreko kartzela famatugu hartara eraman zituztela. Eta orduan, ba, uste dut interesgarria dela honi buruz hitz egitea, eta egin behar dela berba, ze, bueno, leku askotatik ari zaizkigu etortzen mesuak, ba, estatu batuak, barne gatazka oso sakon batean sartzen ari direla, eta batzuek gerra zibila ere aipatzen dute. Eta bueno, uste dut Donald Trumpen gobernuak ba oso argi dituela bere oinarriak eta bere helburuak, eta oraindik asko zere txartoago joan leikela kontua. Orduan ba kezkagarria eta interesgarria be bai migratzaileen aurka zelako politika gogorak ari diren esatzen da. Horregatik uste dut ba beharrezkoa dela honi buruz berba egita, be bai beste mila konturen artean, baina hau ere garrantzitsua dela.
Ba, hortxe Genofaren artikulu interesgarria, eta bukatzeko ba elkarrizketa bat, bestelako kontuak ekartzen dizkiguna, baina interesgarria ere, Daniel Sarriugartek egin dio elkarrizketa Ane Galardiri, eta bueno, nor da Ane?
Bai, ba egia esan, azken aldian gustu handiz nabil irakurtzen Danieleren elkarrizketak, eta ematen du beti bere elkarrizketak gomendatzen nabiela, baina ondo dabil Daniele, eta gustu handiz irakurtzen ditut, eta bai, Ane Galardi da, bueno, berake kosinatzeari buruzko elkarrizketa bat da, eta oso interesgarria da, ze igual, justo, aipatu ditugun beste bi gaiak, igual dira oso potenteak, gauzatkokoak, bizkorrak, eta hau da justo kontrara, ez? Slow modukoak bai. Aldarrikatzen du Ane Galardik. Eta bueno, Ane Galardi da baskulinarin ikasi zituen sukaldaritza ikasketak, baina hortaz aparte ikertu ere egindu asko gastronomiaren inguruan, Eta da, nire ustez beste begirada bat euskal gastronomiari, ez? Bueno, elkarrizketa hau Donostian dago egin eta ez da kasualitatea, ez? Euskal gastronomiaren hiria baten bat bada Donostia dalako.
Bai.
Eta ba, berak aipatzen du, ze joera da bien hartzen gastronomia Euskal Herrian, eta bai, ba, egia da izen handiak daudela, jatetxe handiak daudela, baina bueno, berak beste ikuspegi moduko bat dauka gastronomiarekiko, ez? Osea, ez da labakarriko sinatzea, dalabe bai lehen gai horiek nondik datozen jakitea, gero prozesuaz gustatzea, eta bueno, berak momentu baten esaten dut, interesgarria iruditzen zait, eta berak esaten du, kozinatzea konpartitzea da, harremanak, eta da kontzientzia edukitzea non zauden, zer dagoen eta zer egin behar duzun. Orduan, interesgarria iruditu zait, ba, gero eta bizkorrago doan mundu honetan, bere aldarria dela kontrara, ez da? Gero eta jentea gutxiago kozinatzen du, eta kozinatzeak asko dauka, ba, egoten jakitetik, harremanak egitetik, pazientziatik.
Itxarontetik, ez da?
Hori da,
egostearetik, ez?
Bai, eta bebai, inguruarekin harremana izatetik, ez? Berak asko aipatzen du, ba, bueno, gaur egun supermerkatutan prestatutako janari asko dagoela, eta hori oso kaltegarria dela, ez bakarrik negozioentzako, baina baita ere zuk duzun, inguruarekin duzun harremanarekiko. Bueno, ez badakizun ondik datorren jaten zabiltzanak, ba, horrek asko esan nahi duela zure mundu ikuskeraz, ez? Eta asko aipatzen du, ba, bueno, ba, bertako jatekoa, bertako denominazioa daukan jatekoa, eta hori guztiat, no, bueno, bertako tomatea orain dela 500 urte ekarri zuten Amerikatik, alegia bertakotik ez dauka asko. Eta interesgarria da gauza berriekin ere innovatzea eta jaki berriak ezagutea, baina esaten du, baina ez hainbeste bertakoa ordezkatzea, osea kanpotik datorrenak garrantzi handiagoa badu gure dietan edo are gure bertoko elikagaiak desagerrarazten baditu, ba hori ez da jasangarria. Eta orduan ba
interesgarria da, gustatzen sukaldatzea gustatzen zaigunentzako ere, ba bueno, bada interesgarria kontatzen dituena Kane Galardik elkarrizketan.
Hoixe, ni naiz berezik ezalea, baina gustura irakurriot. Bai.
Bueno, ba hortxerean Galardiren elkarrizketa Danelek eginikoa, beste kontu gehiago ditu daude argian irakurtzeko, baina hementxe bukatuko dugu. Entzuleari gonbitea luzatuz, argia.eusen badituela ja irakurgai denak eta.
Hoixe beroi.
Datorren astean egongo gara berriro. Agur.
Agur, Ane.
Agur.